blaðsíða 46. Við komum í friði. Lestu eftirfarandi kaflabrot úr bókinni Vísindabók Villa, Geimurinn og Geimferðir. Vostok og Merkúri. Bæði Rússar og Bandaríkjamenn ætluðu að verða fyrstir til að senda mann í geimferð. Rússar smíðuðu geimfar sem kallaðist Vostok. Það var pínulítið og kúlulaga með pláss fyrir einn geimfara. Geimfarið var svo lítið að geimfarin varð að vera lítill og léttur, bara karlmenn komu til greina til að byrja með. Geimfar NASA hét Merkúri. Það var keilulaga og rúmaði líka einn farþega. Bandarísku geimfararnir máttu þó vera örlítið stærri og þyngri en þeir rússnesku. Þeir urðu hins vegar að vera tilraunaflugmenn hjá hernum. Engar konur voru tilraunaflugmenn hjá hernum á þessum tíma og þess vegna gátu þær ekki orðið geimfarar. Hvað er að álykta? Það að álykta er að komast af einhverri niðurstöðu með því til dæmis að nota rök. Ályktun er ekki bara að giska. Til að geta dregið ályktun eitthvert efni þarf að kynna sér efnið til dæmis með því að tala við aðra, lesa sér til, leita að heimildum og svo framvegis. Þegar þú átt að draga ályktun út frá einhverjum texta er oft nóg að lesa textan vel og nota upplýsingar sem þú færð í textanum sjálfum. Verkefni. Skoðið textan Vostok og Merkúri aftur. Út frá þeim upplýsingum sem framkoma í textanum dragið ályktanir hvort geimfar Rússa eða Bandaríkjamanna sem stjórnuðu NASA hafi verið heppilegra fyrir geimfara. Leitið að upplýsingum í textanum sem gætu hjálpað ykkur að draga ályktun af hverju konur gátu ekki verið geimfarar í þessum geimförum.